tirgus ir izmainījies. Ir mūsu klienti restorāni uz kādu brīdi, es ceru, neilgu laiku slēgti. Veikali turpina pasūtīt produktus. Mēs priecājamies par to, cik ilgi tas būs, mums grūti pateikt, vērosim, skatīsimies, bet mēs jau šobrīd cenšamies meklēt kaut kādus risinājumus, kā būt tuvāk klientam.
Paipalu fermas rīta putni saimnieks Bruno Cīrulis ārkārtas situācijas laikā izveidojas bezkontakta tirdzniecības vietu, lai arī šogad lieldienu laikā spētu sasniegt pēc iespējas vairāk patērētāju.
Izveidojām divas tādas bezkontakta veikliņas, viens pie mūsu saimniecības, stilizēti rati, kur mēs novietojam oliņas, kur cilvēki var atbraukt, iegādāties vai paņemt oliņas un nolikt samaksu, kā nesatiekot mūsu naudas vadīt, jā, kur cilvēks var nolikt naudu vai arī paņemt kaut kādu maiņu, ja gadījumā nav precīzes naudas, arī maiņas nauda ir uz tāds uzticēšanās principiem. Cilvēkiem ļoti patīk tāda attieksme, mums patīk mūsu klientu attieksme, viņa ir ļoti zolīda, neviens vēl nav aizgājis ar olām un ar naudu, jā. Ja pieprasījums augs un, teiksim, būs nepieciešams vairāk produktus novietot, tad mēs droši vien domāsim, kā to paplašināt mazliet. Bet viss katrā ziņā ir tāds mobils, ja, ko mēs varam uz sliktos laika apstākļos ievilkt zem jumta un tad atkal novietot ceļmalā. Kopumā uzņēmēji ļoti ātri man šeit ir norieģējuši uz apstākļiem un daudz jaunas pieredzes būs. Un man liekas, ka tas laiks arī tādā ziņā pozitīvi ietekmēs daudz.
Cīrulis stāsta, ka privātie pasūtījumi pat labi ir aktīvāki. Cilvēki vairāk vēlas tiešu piegādi mājās arī no saimniecībām, kas putnukopja ieskatā ir pozitīva tendence. Arī olu lielražotāja Baltikovo valdes loceklis Toms Auškāps apstiprina, ka svētku laiks vienmēr ir izaicinājums un veikalu tīklu pieprasījums pēc olām divkāršojas.
Jā, nu čaumalu olas, protams, nedaudz uzrāvienu pie šī mazumtirdzniecībā. Jo arī, protams, cilvēki vairāk gatavo mājās, un tas, protams, ir vairojis čamalu olu apgrozījumu, bet līdzīgi kā Latvijā, tāpat tās ir eksportā mēs to jūtam izteikti, ka ir samazinājies sabiedriskās ēdināšanas sektors un viesnīcu kuģu apgādes tieši šķidriem olu produktiem, kā kulteņi, šķidrās olu masas. Un tieši šobrīd arī transformējamies, pārslēdzamies uz to, ko un kā realizēt vai no šo šķidro olu produktus mazāk ražot, ātrāk iespējams izkaut kūtis vai pārvērst pulverī vai saldēt šos produktus. Tātad, nu, tas šobrīd mūs ļoti nodarbina.
Latvijas putnukopības asociācijas vadītāja Zane Rostokina gan vērtē, ka saistībā ar ārkārtas situāciju valstī pieprasījums kopumā pēc mājas olām publiskajās tirdzniecības vietās ir krities par aptuveni 50%. Tiesa gan jau iepriekšējos gados attīstījusies tendence, ka lielākoties piemājas mazās saimniecības strādā tiešā piegādē, kurai pieaugot kritums varētu izlīdzināties.
Jā, līdz lieldienām, protams, pieprasījums ir liels un pārsniedz pat piedāvājumu un šīm te mājas vistu olām, bet jārēķinās, ka noteikti būs kritums, tas ir katru gadu. Un es domāju, klāt vēl šeit nāks arī šī te ārkārtas situācija, kas ir valstī, jo nu, cilvēki tomēr nu, sāks izvērtēt savas iespējas iegādāties pa augstākām naudiņām preci un tā. Parasti, jebkurā situācijā, nu, kas bija līdz šim vasarās, tad jūlijā bija ļoti strauši pieprasījuma kritums, tātad jūlijā vienmēr olu ražotājiem šīs te olas tā kā palika pāri piemājas saimniecībās un bija grūtāk notirgot, jo tāpēc, ka cilvēki ļoti daudz devās arī atvaļinājumos uz citām valstīm atpausties un tā tālāk. Šeit prognozēt pašlaik ir ļoti grūti, vai varbūt, ka taisnī, nu, nebūs tik izteikts šis te kritums sakarā ar to, ka, nu, tā vasaras atpūta būs jāpavada mūsu pašu valstī, jā.
Asociācijā arī novērots, ka šopavasar izteiktāk augusi cilvēku interese par pāris putnu iegādi, lai olas varētu saražot pašpatēriņam savās lauku sētās. Savukārt, runājot par olu iepirkuma cenām, gan lielie, gan mazie ražotāji norāda, ka svārstības nav novērotas, taču asociācija prognozē, ka vasarā cena varētu krīsties. Sinti Ambote, Latvijas radio.